ኢትዮጵያ ንዓለም መርአያ ክትከውን እትኽእል ኣዝዩ ዕቑር ፀጋ ዘለዋ ሃገርያ ዝበሉ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቶም መለንስኪ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ኣዝያ ኣገዳሲትን ዓባይን ሃገርያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐነይቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግዜ ነታ ሃገር ግዜያዊ ምርግጋእ ኣምፅኡላ ኢሉ ዝኣምን እኳ እንተኾነ ማዕሪ ማዕሪኡ እውን እቲ ኣዋጅ ሓደጋ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ዘራሪቦም ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉም ከቅርቦ እዩ።
ኣጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቶም ማለኖስኪ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ፈረቓን ንሳልሳይ ግዜ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም። እቶም ዝተኻየድሉ ዝባት ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሹ ንጹራትን ኩሉ ሓቆፍን ኮይኖም ምምጽኦም ይዝክሩ። ከምኡ ክብሉ ከለዉ ግና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢምዋን ዘሎ ብድሆታት ንምስጋር ምእንተን እቶም ልዝባት ከበርክትዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ንዝኣመንሎም ኣንፈት ፍታሓት ንምሕባር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ቀዳማይ ዙር ልዝብ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዝነበሮም ክትዓት ኣይረስዑን። ብድሕሪኡ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኻየዱ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዝዓነው ንብረትን እውን ዘኪሮም ኣለዉ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሚስተር ቶም ማለኖስኪ ንዳሕረዋይ ልዝቦም ምስቶም ቀዳሞት ኣነጻጺሮም ከምዚ ይብሉ።
The sense of urgency in meeting that political challenge is plainly greater today.
ሎሚ ንዝተፈጥሩ ፖለቲካዊ ብድሆታት ንምፍታሕ ዘሎ ተሃዋኽ ኣብ ታሪኽ እዚ ሃገር ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ልዑል ንምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ልምዒ ውደተይ ምስ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተራኺበ ብዛዕባ ቀጻሊ ስዳሮታት ንምዝራብ ሰናይ ዕድል እዩ ኮይኑልና።
ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ይረኣይ ዘሎ ኩነት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝበፅሕዎ መደምደምታ ኣሎ ዶ ዝበል ሕቶ ቀሪበሎም ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ በሉ ቶም ማለኖስኪ። ኣስዒቦም እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ እዋን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣትርከብ ህፁፅ ግዜ ኣለዉ ማለት ድማ ዝተወሰኑ መሰላት ተኣጊዶም እዮም ወይ ተነፊጎም ኣለዉ ማለት እዩ ብምባል ክስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ይገልጹ።
However much the government may feel that the state of emergency has brought calm.
መንግስቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ነዚ ሃገር እዚኣ ግዜያዊ ምርግጋእ ኣምፅኡላ እዩ ኢሉ ዝኣምን እውን እንተኾነ ማዕረ ማዕሪኡ እውን ሓደጋ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሓዲኡ ሓደጋ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ንህዝቢ ናብ ተቃውሞ ዘበጋገሱ ቅሬታታት እውን ተወሳኺ ቅሬታ ምውሳኽ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምምንዛዕ መሬት ስእነት ዕድል ስራሕን ውክልናን ባዕሉ መንግስቲ ዝኣመነሎም ቅሬታታት እዮም። ብዝተወስዱ ስጉምትታት ሓሪቖም እዮም። እዞም ቅሬታታት ተኣኻኺቦም ናብ ዝገደዱ እዮም ዘብጽሑ።
እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ሳዕቤን እውን ኣለዎ በሉ ቶም ማለኖስኪ።
At the same time it risks giving greater power to the security apparatus in a way that
እዚ ኩነታት እዚ ብዝተናውሐ ቁፅር ድማ ንሓይልታት ፀጥታ ተወሳኺ ዓቕምን ስልጣን ምሃብ ከስዕብ እዩ። ብግልባጡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣገደስቲ እዮም ንዝበልዎም ለውጥታት ንኸይትግብሩ ከደናጉዩ እዩ። ስለዚ ንዓና ከም ዝመስለና ባህርያዊ ዘይኮነ ነገር ክሳብ ዝቐጸለ መንግስቲ ንዘነጸሮም ለውጥታት ሸቶኦም ንኽወቕዑ ከቢድ ክገብሮ እዩ።
ንሶም ናብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ የካይድዎ ዘሎ ተደጋጋሚ መገሻ ኣመልኪቶም ርእቶኦም ዝህቡ ንዝምድናታት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝከታተሉ ተንተንቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሕዛ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዎ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ይብሉ። ርእቶኦም እስኪ ይሃቡና ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ቶም ማለኖስኪ መንግስቶም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ንኢትዮጵያ ዝህቦ ቦታ ዓብዪ ከም ዝኾነ እዮም ብዘይ ጥርጥር ዝዛረቡ።
ኢትዮጵያ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ቱ አስ። ኢትዮጵያ ኢዝ not only a large and influential country in
Ethiopia asia agaddes hagerian ana Ethiopia abzobazi tsalawitin abayin hager tsrah aykonatin baawntawi kirra kallo maakhala itot zello mahbaraseb intefet iran gilsin serhin demokrasiyawi sir'at intahanisan na'alam maraya ktkhon tkhil asiu uqur tsaga zello hageria ነዞም ዝተጠቕሱ ክልተ ሸቶታት ኣብ ምዕዋት ንምሕጋዝ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ኣዝያ ኣገዳስትን ዓባይን ሃገር እያ።
እንተኾነ እቲ ዘሎ ኩነታት ዘሻቅል ምዃኑ ኣይከወሉን። እቲ ሎሚ ኣሎ ዝብልዎ ቅልውላው ኢትዮጵያ ነቲ ክበጽሖ እየ ትብሎ ሸቶ ከዕንቅፉ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልውላው ክፍጠር ከሎ እንታይ መልክዕ ከም ዝሕዝ ንፈልጦ ኢና። ሳዕቤኑ ነዚ ሃገርን ህዝባን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዞባ ዝልክምን እዩ ምስ በሉ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ኣላ ንዝበልዎ ብርኪ የብርሁ።
In short, we think this is an inflection point. It's a moment which
ብሓፂሩ ንሕና ከም ንሓስቦ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ። እዚ እዋን እዚ ኣዝዮም ኣገደሲ ውሳነታት ዝውሰኑሉ ግዜ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን ንሕግታት ምርጫ ምምሕያሽ ብሰንኪ መሬትን ስእነት ስራሕን ንዝተለዓሉ ቅሬታታት ክፈትሑን ንጸገም ሰናይ ምሕደራ ንምቅላል ዝኣተዎ መፅባዓታት ክፍጽሙ ኣበረታቲዖምና እዮም።
ቶም ሞላኖስኪ ንዘለዎም ተስፋን ክውሰዱ ኣለዎም ብዛዕባ ዝበልዎም ስዳሮታት እውን ይዝርዝሩ።
It is our great hope that the government will follow these words with actions.
ናብዚ ቅልውላው እዚ ንዘብፅሑ ቅሬታታት ኣብ ምፍታሕ መንግስቲ ዝኣተዎ ቃል ክትግብሮ እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ኣለና። ግዜ ወሳዲ ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ንእምነት ህዝቢ ክሕይል ዝኽእልን ሓባር ዝኾኑን ናይ ሓፂር እዋን ስጉምታት ክወስድ እዩ ኢልና ንኣምን። እስራት ጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ መራሕትን ነቶም ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተኣስሩ ሓዊሱ ንክፍትሑ ፀዊዕና ኢና። መንግስቲ ንፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝቃዶ ኣካይዳ ምስቶም ተቐባልነት ዘለዎም ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ብዛዕባ እቶም ለውጥታት ክላዘብ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣለና።
ንሶሙን ንሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ዶክተር ገበየሁ ወርቅነህን ትመርሕዎም ልኡኻት ድሕሪ ዘካየድኩምዎ ልዝባት ሓባራዊ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ተዘራሪብኩም ኣለኹም። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተጀመሩ ዘርፈ ብዙሕ ኣንፈታት ለውጢ ንምቕጻል ተገዳስነት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ንሶም ዝኣምንሉ ለውጢ ተኣታትዩ እዩ ኢሎም ዶ ይኣምኑ ዝብል ሕቶ መለስካቸው ኣማ ንዘቕረቦ ሕቶ ካብ ሚስተር ሚሊኖቭስኪ ዝተዋህበ መልስን ካልኦትን ካልእ መዓልቲ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና።